ere badu behaldea, mimo handiz, kide askoren laguntzari esker eta bizipena konpartitu dituztenekin batera urteko indarkeria poliziaren txostena argitaratu du Txagok Donostian. Egoerak ikara ematen du Txagoren hitzetan eta horren aurrean kalera aterako dute poliziaren jasarpena isilean gera ez dadin. Hori, ba, jaso genuen hori, iragarkizun bat, Txagok, estatu indarkeriaren erregistroak, ba, larun bat honetan, pasaren larun batean, lehen txostenaren aurkezpena egin zuen Donostian, eta honetaz hitz egiteko telefonoaren bestaldean Maria eta Leire ditugu. Egunon?
Egunon.
Beno, ezer baino lehen, eta, bueno, antolakunde berria denez, eta pentsatzen dut, ba, Gasteizen, Araban, eta agian, ba, Euskal Herriko bestein bat txokotan ere, ba, ezarete oso ezagunak izango, zer da Txago, eta nundik etorri zaizue, ba, ez dakit, ba, referentzia, edo asmoak, edo gogoak, edo beharra, ba, horrelako talde bat martxan jartzeko.
Kaixo, egunon.
Kaixo.
Bila, ba, Txago da, orain dela bi urte sortu zen taldetxo bat, eta gure egitasmoa da indarkeria polizialan bizipenak erregistratzea eta zabaltzea. Ba, beste, osea, izilean bizibiren bizipenei kabida ematea nola bait publikoki eta zabaltzea, zalaketa publikoa egitea.
Eta nolatan erabaki zenuten martxan jartzea?
Ba, tentazioa genuen, aziran zirinenean ez da hori atentzaten genuen, jo, kriston lan aginda Euskal Herri maila memoria historikoarekin, torturarekin, eta beste garai batzutako errepresioarekin, eta utxunea ikusten genion gaur egun goari. Gaur egun gertatzen ari dena, gertatzen ari denaren inguruan ez dago la lanketan ikusten genuen, eta zan genuen, ba, bira, ba, hortan jarriko gara lanean.
Lehenengo txostenaren aurkezpena egin zenuten larun batean, Donostian, eta ezer baino lehen, eta bere aurkibidean ikusi daitekenez, ba, txostene irakurtzeko kontutan hartu beharreko ohar batzuk plazaratu dituzu, eh? Zeintzu dira ohar horiek?
Ba, bereziki lehenengo, bueno, ohar ezberdina daude. Bai ematen diogula lekua argitzeari gure lana dela bizipenak erregistratu eta hauekin egitea txosten hau, eta guk ez degula bai estapenik egiten, ba, gure segurtasunagaitik jartzen dugu puntu hau mai gainean etorri daitezkeen izun edo etorri daitekeen represioa aurre egiteko. Gero asmoa argi dugu hau ez dela etekin ekonomikotik ateratzeko, ez da akademikotik ateratzeko, estrategia eta erraminta herrikoi bat dela eta bueno, ba bere baitan hori dela helburua.
Nolakoa izan da erregistro prozesu hau?
Ba, erregistro prozesu hau da, pizkat, bigarren planoan edo ikusten ez den lan bat, luzea da, eta egunero egiten den lan bat da, eta publikoa da, orain, publiko egin dugula txostena, baina berez egunero gaude erregistro prozesua egiten. Eta prozesuan daude puntu ezberdinak, lehenengo jendea harremanetan jartzen da gurekin, eta gaur aukera ezberdina daude bizipena kontatzeko, aurrez aurreko elkarrizketak, badaude galdetegi laburragoak, edo telefono bidezko ba, beste registro mota batzuk. Eta gero guk hartzen dugu ardura modu seguruan, dako txartean, gordetzeko, eta gero bizipen guztiak bateratzen ditugu, eta urtea maileran ba, sortzen dugu txostena bizipen guztien laburpenarekin.
Bizipenak jasotzen dituzue beraz, poliziaren indarkeria jasan duten pertsonena, eta ez dakit donostiarrak, gipuzkoarrak, zein da zuen hori lurraldea?
Ba, berez izena, zare sozialetan taula, Txago Gipuzkoa dugu jarrita, hasi ginenean, topera, ba, helburu oso handia jarri genitulako, baina gero errealitatean, muga geografikorik ez diogu jarri nahi, baina bai ditugula mugak, ba, gure egunerokotasunean, ba, kapazitateetan. Hau da, iristen bazaigu momentu batean, pertsona talde bat, behar duna alako espazio bat de bizitakoa kontatzeko, ba, ez dizkogu ateak itxiko, baina, bueno, beti, ba, izango gara, pizkat, gure dokatazan dependiente, oza, ezin dugu eskaini ez da ere, gure bizitako denbora guztia, hori, gure mugara gehiago a lo que lleguemos.
Eta orduan printzipioz Gipuzkoarren testigantzak jasotzeko asmoa daukazute?
Bai, bai. Hori da.
Ba, bueno, larun batean bertan aurkeztu zuten txostenean, jasotako bizipenak lau arlo ezberdinetan banatu dituzue, azteko polizia eta arrazakeria. Zeintzu dira hor jaso dituzuen bizipenak?
Bai, bus, polizia eta arrazakeria dilotuta, bai, aipatzeagatik, bueno, guk jaso ditugun testigantzak batez ere polizia eta arrazakeria dilotuta daude, bereziki harrera sarea eta alako kolektiboetan aritzen diren militantek lagundu digutelako asko lotura hori egiten. Eta bai da nahiko berezia zentzu honetan, askotan pertsona hauen egoera sozioekonomikoagatik eta bizi egoeragatik ez daukatela eguneroko oso egonkor bat, ez? Orduan, bai mugikortasun aldetik, agian Frantziar estatura gurutzatzen dutelako, edo estatuko, Espainiar estatuko beste leku batzuetara joaten direlako, edo beraien eguren erokotasunaren aldakortasun horren ondorioz, oso zaila delako, agian elkarrizketa bat egitea, nola egiteko jarraikortasunarekin akompainamendu bat egitea, eta bar, ez? Orduan, polizia eta arrazakiteari lotuta, bereziki jaso ditugu, hirugarrengoei iriki zaizkien testigantzak. Hau da, pertsona batek kontatzen digu, berari etorri zaiola, kasu honetan, gazte magrebiar bat kalegoeran dagoena, zipoitu dutena. Ez? Eta, bueno, kasu honetan, egia da aipagarria dela, dagoen violentzia fisiko eta psikologiko esplizitu maila. Beste arloekin konparatuz.
Horra lehenengo atala, polizia eta arrazakeria, Gasteizen ondo ezagutzen dugun zerbait da, begibistakoa da, egunerokotasunean ikusten da, poliziaren jasarpen arraziala burutzen duena. Horra lehenengo atala, bigarrena berriz, poliziaren indarkeria eta militantzia lotu dezute. Zeintzu dira jasoitu zuen bizipenak?
Militantziari dagokionez, egia da, azkeneko hilabetean bereziki Gasteizen eukide zuten bizipena bestelakoa dela, martxoaren hiruaren arira, eta baina Donostin azken aldian gailentzen da udaltzaingoaren partetik gudor represioaren erabilera. Hau da, identifikazio, isun, eta azkenean jazarpen ekonomikoaren erabilera.
Horra, bigarren atala, hirugarrena berriz lotu dezute, eta, bueno, honek, azken albistea, Tolosatik jaso genuen, polizia eta jaie herrikoiak.
Hori da, hau bada zerbait, agian ez daukaguna hain presente, edo egunerokoan, ez dugu jasoten, ez dugu pentsatzen jaie herrikoietan, indarkeria polizialaren presentzia inaundia denik, baina aurtengo gudan bereziki jaso ditu Donostiko auzoetan eta gertaera ezberdinak, izan direnak pankartak kentzea, presentzia poliziala, ez? Pixka bat ikusten genuen garrantzitsua ere nolabait problematizatzea edo poliziaren presentzia jaierrikoietan, ez? Jaierrikoiak historikoki izan dira espazio bat segurua edo askea nahi dugun mundu hori eraikitzeko txikian bada ere, eta nola eta ohikoagoa den bai uniformatuta eta baita inkluso jaigiroan ere murgilduta agente polizialak topatzea, ez? Orduan egon zen gertaera nahiko potolo bat Donostin, zeinetan lau gazte identifikatu zituzten, beraiek ari ziren jolasean horrela parranda giroan, eta gertu ziren ertzain batzuk konsideratu zutenak beraien jardun hori ofensiboa zela, edo provokatzailea zela, eta hor bukatu zuten horietako bat bereziki zipoitzen, ez? Eta, bueno, gero ikusten dugu, aipatu dezun bezala, Tolosan ere, jai herrikoi giro batean, printzipioz pozik eta alai egon beharko gineatekin testu inguru batean, gatazkak egon edo ez, ez? Nola ekiz egoeragatik polizia sartzen den, eta indarkeria gehiagikeri horren aurrean,
ba gero gertatzen diren gertatu direnak bestela, ez? Eta hor dauden xuarrek, begian kaldeak jasan izana eta, baina hori gertatu izan ez balitz ere, ze zilegitasun daukan bat batean poliziak sartzeko jaierriko itestunguru batera, guztiz armatuta eta indarkeria despliege horrekin.
Laugarren eta azken atala berriz, indarkeria erreaktiboa da. Azaldu diguzue zer den indarkeria erreaktiboa eta zer den jaso dezutena bertan?
Bai, mira, ba, indarkeria erreaktiboa tituloa jarri diogu, ez dakigu oso formala ere, baina bueno, nahi genuen azalerazi hemen, babesa dirazten degun momentu horretan, hirugarren pertsona hauek, hau da, jarriko eta adibide bat, dugu kaletigoaz eta ikusten dugu polizia norbait identifikatzen. Ba, urbiltzeagatik, beragatik, nola babesa adierazten duen pertsona horrek jasoten duen baita ere indarkeria poliziala. Izibutiz egu puntu interesantea lantzeko, hain zuzen hor baitago gure kapazitatea edo hor dago klabea auzo babesa antolatzeko. Orduan, aurten bizipen gutxi jaso ditugu pare bat, zeinetan mehatxuak, izunak, edota fizikoki ba, espaziotik ateratzea ikusi ditugun gertatzen diren gauza batzu direla, eta gustatuko litzaiguke aurrera begira, ba, gehiago lantzea, gehiago sakontzea puntu honetan, jakiteko guk, ba, bez rola hartzen dugunean, zeintzuk izan daitezke mugak, edo estrategia oberenak auzo babes hori antolatzeko. Duan, txostenean baita ere, sartu dugu protokolotxo bat, modu kolektiboan sortu duguna, Donostiako kale zitzaile militante eta voluntario ezberdinekin batera, pixkat, estrategia konpartitu ditugu, eta sortu dugu protokolo bat, zer egin dezakegun. Labur bilduko betola pixkat, bai. Zabaltzeko ere mendik.
Bai, jakina.
Lehenengo puntu bezala, jarri dugu galdetzea dela garrantzitsua, jasartua izaten ari den pertsona hori galdetzea ja nahi duan hemen geratzea edo ez, ja nahi duen grabatua izatea edo ez. Gero bertan geratzen bagara, ba, baloratzea, ze jarrera euki behar degun. Hau da, polizia berdola dagoen baloratzea gure jarrerak ez eragiteko beradik alte gehiago. Eta gero pixkat, bertan geratzen bagara operazio guztia bukatu arte, ba, beraren beharretara moldatzea, osasun zentrora eramatea jipoitua izan bada adibidez, edo antolatua dauden eragileen gana jo egoera salatzeko edo eta beste behar batzuk azetzeko. Eta bueno, pixkat, garantzitzu eruditzen zaigu, gehien bat egian eta Donostiko auzo desberdinetan, Easo plaza inguruan, eta normalizatzen ari da poliziaren presentzia, eta azten ari da diskurso fasista bat, arrasista bat, eta bueno, arazo bat ikusten dugu bertan, eta uste dugu puntu garrantzitua dela lantzeko, eta oso estrategia direla bide bakarra ba, aurre egiteko egoera hori.
Ba horra 2023ko polizia indarkeriaren urteko txostenaren mamia, txagok ondu duena, ondorio gisa eta, bueno, bizkate borobiltzen joateko elkarrizketa hau, zeintzu dira eta dituzuen ondorioak?
Ba, bueno, ondorio gisa, baina egin unezan, pixkat, zenbak, oza, kuantitatiboki harrigarria dela, hain kolektibo txiki batek, 2023 urtetarrean, 81 bizipen jaso izana, azkerekin batera, eta, bueno, alegin instituzioek, alegin eta dirua, inbertitzen dute, bai, isilpean gera daitezen bizipen hauek, eta bai, poliziaren zuriketa, eta gizartearen kontrola eraikitzeari. Orduan, ba, guk nahi genuen ari dela zipizkat, nekatua gaudela, nazkatua gaudela zurrumurruak zurrumurru izatearekin, eta garrantzitsua ikusten dugula jendea animatzea, kontatzera zer bizi duen, zer ikusten duen, eta desnormalizatzea gertatzen ari den guztia.
Ba, horra 2023ko txosten hau. Beste txostenik noiz ateratzeko asmoa dokazute? Ez irango, urtekari bezala egitea dokazute asmoa?
Bueno, guk sortzen ditugu material ezberdinak, lehirik esan duen bezala, duela pare bat urtea ziren elkartzen, eta ordundik tailer ezberdinak egin ditugu, eta tailer horietatik bai ateratzen ditugu materialak, ba, izan errepresioaren aldagai ezberdinen mapa txiki bat, izan orain aipatu dugun protokoloa, baina txostenak horrela oraingoz planteatzen dugu urteko irakurketa moduan, ez? Orduan, orain atera dugu 2023koa, Eta ba ziurrenik 2024koa ba 25eko martxo aldera edo aterako genuke.
Ba horra txostena eta txostena aurkezteaz gain, ba mobilizaziorako ere deia zabaldu dezute martxoaren 15 honetan poliziaren impunitatearen aurka.
Hori da. Bai guk txagotik eta beste Donostian antolatu gauden kolektibo batzuk ba kezka, ez, ba aipatu egun kezka honetatik abiatu zerabaki genuen ez bakarrik gure kauz antolatzen astea baizik eta baita ere saretzea, ez? Ba kezka honekin dabiltzan kolektibo ezberdinak saretu eta ba nolabait indarrak batzea. Orduan horretarako martxoan den 15ean polizia indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna aitzakiatzat hartuta antolatu ditugu Donostin ekintza ezberdinak polizia indarkeriaren edo polizia ningunitatearen aurka, ez? Ba orain larumatean guk aurkeztu genuen txostena, baina gero piztu Donostik adibidez antolatu du bideokontrolaren inguruko dokumental eta mai inguru bat, politikariekin ere poliziaren ereduaren inguruko eztabaida bat egongo da, eta aski antolakundeak poliziaren izaeraren inguruko hausnarketa hitzaldi bat ere emango du martxoan zehar. Eta horri ez itxiera emateko, ze da azkeneko ekintza izango, baina nolabait hori dena bateratzeko antolatu dugu eragile guztion artean mobilizazioa martxoaren 15ean poliziaren impunitatearen aurka bai.
Ba,
arratsaldeko 6etan izango da Easo plazatik eta Gasteiztarrak eta Arabarrak ere gonbidatuak daude.
Mil esker. Eta, ba, ze interesantea, Txagoren sorrera, estatu indarkeriaren registroak. Guraldetik, ba, animo pila bat bidali nahi dizkizuegu, zuen lanean aurrera jarraitzea, eta zoritxarrez, ba, Euskal Herri Luze Zabalean, ba, zuena bezalako talde gehiago, ba, sortzeko ere beharra dago, eta, bueno, pues, agian, ba, bueno, ba, inspirazio iturri ere izan zaitezkete, eta, ba, hori, ba, guraldetik, ba, hori, bide, ba, bide oparoa desiratzen dizuegu, nahiz eta aldi berean ere, ba, bueno, ba, bidean ere desagertu beharko zinatek ere noizbait, polizia inderkeria desagertuko balitz, eta hori, ez nahiz gehiago liatuko. Mil esker Leire eta mil esker Maria, erkaizketa honengatik.
Bai, mi esker zuei, eta aipatzea bakarrik, orain esan dezunaren arira, noizbait horrelako zerbait antolatzeko asmorik edo gogorik balego, gu beti pres gaudela laguntzeko, guk sortu ditugun materialak eta egin ditugun hausnarketak partekatzeko, eta bueno, nahiz eta esan dezun bezala, oberen alitzateken gure beharrik ez egotea,
bai.
Ba, beharra dago neinean saretuta antolatzeko bai, eta Euskal Herri mailan ere.
Ba, horra aukera, Euskal Herriko gainontzeko lurraldeetan edo hirietan, ba, Txago bezalako taldeak sortzeko eta laguntza jasotzeko, eta hori esan dakoa, mil esker Leire eta Maria elkaizketa honegatik.
Zuei, ondo izan.
Egun polite izan, agur.
Agur.